Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. 11. april u vestima dana. Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koriste gas kao sredstvo pritiska, moguće strožije sankcije prema Moskvi. Ukrajina se ne može složiti sa političkom cenom plina iz Rusije. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, najavljeno uskoro podizanje optužnica. Kosovska predsjednica sa predstavnicima političkih stranaka o osnivanju specijalnog suda. Hrvatski sabor zatražio proveru potpisa za referendum o ćirilici. Sutra do 19 stepeni, oblačno sa sunčanim periodima. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li postoji realna opasnost da dođe do zastoja u isporuci ruskog gasa Evropi pa i našem regionu. Sika Pistolova, urednica portala Energy Observer.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje kupce. Smatram da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa.
Sarajevski profesor Enver Kazaz o Vučićevoj izjavi da će kao premijer prvo posjetiti Sarajevo.
Takva jedna izjava je i odmicanje od otvorene više manje secesionističke politike koja se vodi u Banja Luci u režimu Milorada Dodika.
Novinari su danas imali priliku prvi put da vide gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu spaljenu tokom srpske opsade tog grada.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća je saopštila da su američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel telefonom razgovarali o mogućim daljim sankcijama prema Moskvi i pozvali Rusiju da povuče svoje trupe sa granica sa Ukrajinom. Ukrajinski ministar energetike i rudarstva Juri Prodan izjavio je pred parlamentom da se Kijev neće složiti sa političkom cenom za plin, te da će se obratiti arbitražnom sudu u Stokholmu. Rusija je povećala cenu plina za više od 40%. Povodom pisma koje je ruski predsjednik Vladimir Putin poslao evropskim i balkanskim liderima o mogućnosti da se isključi gas Ukrajini, Bela kuća je upozorila Moskvu da ne koristi gas kao političko sredstvo. Portparol State Departmenta Jen Psaki.
Mi osuđujemo Moskvu i njenu upotrebu gasa kao sredstvo protiv Ukrajine. Ukrajina plaća cenu gasa kao i evropske zemlje.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da je Moskva spremna za razgovore sljedeće nedelje sa SAD, Evropskom unijom i predstavnicima Ukrajine i o ukrajinskom dugu za gas Moskvi. Mađarska je spremna da isporučuje prirodni gas susjednoj Ukrajini i u toku su radovi na uspostavljanju tehničkih uslova. Mađarska većinu prirodnog gasa dobija iz Rusije preko gasovoda kroz Ukrajinu. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk otputovao je u Donjeck gdje proruski aktivisti drže zgradu oblasne administracije. Jutros je istekao rok od 48 sati koji je ministar policije Arsen Avakov dao za rješenje krize pregovorima ili silom. Secesionistički parlament na Krimu prihvatio je ustav kojim određuje naziv aneksiranog ukrajinskog poluostrva Ruska Republika Krim. Predsjednik Skupštine Crne Gore i parlamentarne skupštine OEPS-a Ranko Krivokapić priredit će danas u Beču sastanak ruske i ukrajinske delegacije u parlamentarnoj skupštini OEPS-a. Optužnica u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije uskoro bi trebalo da bude podignuta, izjavio je Veran Matić, predsjednik Komisije za rasvjetljavanje ubistava novinara. Na obeležavanju 15 godina od ubistva vlasnika Dnevnog telegrafa, Matić je rekao da tužilaštvo intenzivno radi na tom slučaju.
Nema praznog hoda, svakoga dana se saslušavaju novi svjedoci, do sada je nekoliko desetina saslušano. Ja sam ubeđen u to da se neće iskoristiti za pisanje optužnice ovaj zakonski maksimum od 6 mjeseci, da će optužnica biti i ranije.
Fondacija Slavko Ćuruvija saopštila je da, iako su u prethodnom periodu uhapšeni osumnjičeni izvršioci ubistva Slavka Ćuruvije, još nema odgovora na pitanje ko su nalogodavci tog ubistva. Jedno od najlepših sarajevskih zdanja, Vijećnica, danas je prvi put od početka obnove otvorila vrata novinarskim ekipama. Upriličen je obilazak i pojašnjeni su detalji vezani za obnovu. Fasada je završena u potpunosti, a unutrašnji radovi se privode kraju. Vijećnicu su bombardovale srpske snage u avgustu 1992. godine. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, sastala se s političkim liderima stranaka zastupljenim u Skupštini Kosova i razgovara o formiranju specijalnog suda za navodnu trgovinu organima i transformaciju misije EULEX. Među političkim strankama na Kosovu ne postoji saglasnost oko formiranja specijalnog suda koji bi se bavio izveštajem Dika Martija, te o nadležnostima koje u narednom periodu, posle prestanka sadašnjeg mandata 14. juna, treba da ima EULEX. Hrvatski sabor zadužio je vladu da proveri broj i verodostojnost potpisa u okviru inicijative Štaba za odbranu hrvatskog Vukovara, koji traži referendum o ćirilici. 9 ljudi je poginulo, a 32 povređeno u autobuskoj nesreći u Kaliforniji. Autobus je prevozio grupu studenata. Nesreću izazvao kamion, koji je izgubio kontrolu i udario u putnički autobus. Australijski premijer Tony Abbott izjavio je danas da je izvesno da signale registrovane u južnim delovima Indijskog okeana emituje crna kutija malezijskog aviona, koji je nestao 8. marta sa 239 putnika i članova posade. Istraga se nastavlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je europske lidere na moguće teškoće u isporukama ruskog gasa zbog Ukrajine. Putin tvrdi da Ukrajina ne plaća gas i da će možda biti prinuđena da kao krajnju meru prekine isporuke. Da li Srbija ima razloga za brigu? Još jednom Ognjen Zorić.
Pismo Vladimira Putina u kome prvi čovjek Ruske federacije upozorava na moguće teškoće u isporuci ruskog gasa zbog krize u Ukrajini, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uručio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Nikolić je, kako stoji u saopštenju njegove pres službe, ponovio stav da Srbija stoji na poziciji neutralnosti u odnosu na situaciju u Ukrajini. A Putin je u pismu koje je poslao i pored upozorenja Amerike da se gas ne koristi kao političko sredstvo, naveo:
dug ukrajinskog naftnog gasa za isporučeni ruski gas stalno raste i u takvim uslovima i u skladu sa ugovorom Gazprom je primoran da se prebaci na avansno plaćanje gasa, pri čemu će biti isporučen samo onaj obim gasa za koji Ukrajina unapred plati.
Da li Srbija ima razloga za brigu zbog Putinovog pisma?
Da, ima razloga.
Kaže nam profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, nekadašnji diplomata Predrag Simić.
I posle Putinovog pisma, a i komentara Gazproma da u slučaju blokade Južnog toka nameravaju da usmere svoj gas prema Aziji, prema Kini, Indiji i drugim zemljama u tom regionu koje bi sigurno bile veoma zainteresovane za taj gas.
Sika Pištolova, urednica balkanskog sajta Energy Observer, upozorenje Moskve vidi kao deo diplomatske igre oko Ukrajine.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente, svoje kupce. Iz tih razloga smatram da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa.
Naša sagovornica istovremeno ukazuje i da Evropa ima alternativu za ruski gas.
U azerbejdžanskom gasu koji će stizati preko Turske do Bugarske i dalje u jugoistočnoj Evropi. Tu je također kao alternativa i katarski gas. Katar je daleko, rekli biste kako bi stigao do Evrope i do Balkana. Međutim, svaki dan morima krstare tankeri o kojima ja svaki dan pišem za prevoz tečnog prirodnog gasa. U Grčkoj postoji terminal za Liquid Natural Gas, a gradi se i drugi, blizu Kavale.
Profesor Predrag Simić upozorava, međutim, da alternativno rješenje sa azerbejdžanskim gasom ne bi bilo povoljno po Srbiju.
To bi zaobišlo potpuno i Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana, a posljedica bi bila da bi zapravo sve te zemlje, uključujući Srbiju, bile prepuštene čudima ovoga gasovoda, starog gasovoda koji preko Rusije ide, iz Rusije ide preko Ukrajine i koji je već do sada bio i 2006. i 2009. godine zatvaran, doduše na kratko, i tada je Srbija uspjela da prevaziđe to samo s pomoć Nemačke i drugih zemalja Evropske unije koje su pomogle svojim rezervama. Međutim, ako bi došlo do trajnije blokade, mislim da bi to bila vrlo loša vest za Srbiju i da bi se ona mogla suočiti sa jednom potpuno neočekivanom situacijom koja bi njenu već istemeljivu uzdrmanu privredu dodatno ugrozila.
Sika Pištolova, urednica Energy Observera, na posljedice scenarija u kome bi Rusija ukinula gas Ukrajini, ipak gleda nešto optimističnije.
Znate šta, sada nismo usred zime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ujedinjeni regioni Srbije saopštili su da se ograđuju od čina poslanika Evropskog parlamenta Vladimira Ilića, koji je glasao za rezoluciju da se Rusiji do kraja godine uskrati pravo glasa u toj organizaciji. Sedmočlana srpska delegacija u parlamentu različito je glasala. Tri poslanika su bila za, tri protiv, jedan uzdržan. Poslanici Demokratske stranke i URSA podržali rezoluciju, poslanici Srpske napredne i Socijalističke partije protiv, dok je predstavnica Liberalno-demokratske partije bila uzdržana. Ministar regionalnog razvoja Igor Mirović izjavio je da su predstavnici Srbije u Savetu Evropu pokazali visok stepen neodgovornosti. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku o tome imaju li i kakvu obavezu prilikom glasanja članovi Evropskog parlamenta.
Poslanici u međunarodnim organizacijama, odnosno skupštinama međunarodnih organizacija, se zapravo grupišu po sasvim drugom principu i mogu samostalno u odnosu na sopstvene nahođenja glasati. Znači, ne postoji nikakva obaveza u odnosu na države da se glasa na isti način. Čak se više oni orijentišu prema poslaničkim grupama kojima pripadaju, koje se potpuno razlikuju, znači grupa socijaldemokrata, konzervativaca itd. Znači, to je princip po kojem se oni grupišu u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope kao i u Evropskom parlamentu, na primjer.
To bi značilo da bi svaka kritika u odnosu na partije koje su dale glas kakav su dale bio neka vrsta pritiska, odnosno ograničavanje njihove slobode izražavanja.
Parlamentarne skupštine ovih institucija zapravo čak imaju pravilo da budu zastupljeni poslanici svih parlamentarnih grupa iz zemalja članica, bilo one vladajuće ili opozicione, tako da naprosto ti principi ne funkcionišu na taj način da jedna zemlja mora na isti način.
Kaže Aleksandra Joksimović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. I 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije nije podignuta optužnica i nisu rasvetljene sve okolnosti, iako su osumnjičeni u pritvoru. Predstavnici novinarskih udruženja položili su venac na mestu na kome je 11. aprila ubijen vlasnik Dnevnog telegrafa i pozvali vlast da konačno kazni izvršioce i nalogodavce. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da se čini da nije daleko trenutak kada će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde.
Iako smo sve ovo vreme znali ko je odgovoran za njegovu smrt, ubice su nam se tu iza ugla podrugljivo podsmehivali, skrivajući odgovorne od ruke pravde. Država je učinila važan korak, pokrenut je mehanizam i sada nazad nema. Ili ćemo vrlo brzo saznati imena nalogodavaca i ubica, ili ćemo se još jednom uveriti da je Srbija društvo u kome su zločinci jači od žrtava.
Zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Ćuruvije, nedavno su uhapšeni radnici državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, dok je tužilaštvo saopštilo da intenzivno radi na tom slučaju. Godinama se u medijima spekulisalo da je naređenje za ubistvo izdao Radomir Marković, bivši načelnik DBA, a da je nalog stigao iz samog tadašnjeg vrha države, od bračnog para Mirjane Marković i Slobodana Miloševića. Ljiljana Smajlović, predsjednica udruženja novinara, rekla je da je Srbija danas korak bliže dokazu da je unutar državnog aparata postojalo zločinačko udruženje koje je odgovorno za smrt Slavka Ćuruvije.
Ako se dokaže da, da su to ljudi koji su ubili Slavka, meni se čini da smo mi tek na početku i da će, se, da će to ipak da izazove jedan zemljotres o čijim posljedicama i o čijim poukama ćemo morati tek da počnemo da razgovaramo. Ali se u svakom slučaju sad nadam da će se to desiti još ove godine.
Novinar i vlasnik dnevnog telegrafa i Evropljanina Slavko Ćuruvija ubijen je tokom NATO bombardovanja 11. aprila 1999. godine na Uskrs u pasažu zgrade u kojoj je stanovao. Ubice su u njega sa leđa ispalile 17 metaka. Likvidiran je 5 dana nakon što je u listu Politika Ekspres optužen za priželjkivanje bombi i izdaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koriste gas kao sredstvo pritiska, moguće strožije sankcije prema Rusiji. Ukrajina se ne može složiti s političkom cenom plina iz Rusije. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije najavljeno uskoro podizanje optužnica. Kosovska predsjednica sa predstavnicima političkih stranaka o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Hrvatski sabor zatražio provjeru potpisa za referendum o ćirilici sutra do 19 stepeni, oblačno sa sunčanim periodima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
22 godine od spaljivanja Sarajevska vijećnica je obnovljena. Najavljeno je da će ona imati autentični, raskošni izgled onakav kakav je imala 20. aprila 1896. godine, kada je svečano predata na korišćenje. Tokom opsade Sarajeva u avgustu 1992. artiljerijskim bombardovanjem vijećnice sa srpskih položaja iznad grada u plamenu je nestalo 90% kolekcije biblioteke, dokumentarnog svedočanstva, zajedničkog života naroda Bosne i Hercegovine. Novinari su danas imali prilike da vide vijećnicu čija je obnova pri kraju. Sa njima je bila i naša Aida Đugum.
Obnova Sarajevske vijećnice u završnoj je fazi. Užurbano se završavaju radovi kako bi vijećnica zasjala u punom sjaju za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Obnova traje još od 2000. godine. Evropska unija uložila je do sada 9 miliona eura u obnovu Sarajevske vijećnice. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U izvornom ugovoru završetak radova predviđen je za juli, ali već je sada moguće da će krajem maja radovi biti završeni. Ne postoji nikakav spor između grada i Evropske unije. Međutim, da bi se zgrada mogla pravno koristiti, moraju se izvršiti određene procedure i inspekcije. Moraju se nabaviti dozvole za korištenje, a Evropska unija uvijek insistira na vladavini zakona. Prema tome, mi se želimo pobrinuti da sve ove procedure budu uredne.
Objekat će imati autentičan izgled kao i 20. aprila 1896. godine, kada je svečano otvorena i predata Sarajevskoj opštini na korištenje, kaže Muhamed Hamidović, glavni arhitekt projekta obnove vijećnice.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali kao nadzor u četvrtoj fazi sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara. I došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha. Za to je potrebno puno odricanja i rada, pojašnjava magistrica građevine Maja Jerkić, koja je vodila radove oslikavanja vijećnice.
Baš je bilo teško pripremanje za 15-20 slikara, sve te šablone nacrtati, pripremiti, izrezati, odjeti im i sve to, ali kad se čovjek okrene nakon svega ovoga, onda sve se to nekako moglo izdržati.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini vijećnica je nekoliko puta granatirana. Zapaljena je u avgustu 1992. godine, kada je u požaru nestao katalog Nacionalne i univerzitetske biblioteke i oko 80% knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o istoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum. If she comes,
oh, it's time. Ovu priču ćemo otpratiti uz malo muzike inspirisana sudbinom Sarajeva. You too i Miss Sarajeva. To take a crown. Najava budućeg premijera Aleksandra Vučića da će jedna od njegovih prvih poseta biti Sarajevu tumači se kao dobar gest, ali i kao pozitivan zaokret politike Beograda, pre svega u odnosu na politiku koju su vodile demokrate. Istovremeno je na zahtev Ministarstva odbrane Srbije otkazana promocija knjige Srebrenička podvala penzionisanog pukovnika Ratka Škrbića u kojoj se negira genocid, a koja je trebalo sinoć da bude održana u Beogradu u Domu vojske u organizaciji prema najavama istorijskog projekta Srebrenica i Beogradskog kulturnog kluba. Prethodno je takav zahtev ministarstvu uputio Fond za humanitarno pravo. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, kaže da su ovo dobre poruke, ali da treba da ih prate dalji potezi.
Naravno, to je sad prva reakcija. Važno je da to prati jedna politika koja će slati poruku ovom društvu tolerancije, odgovornosti i sve ono što sledi za jedno ovako zapušteno društvo, za nas, za čitav region, to su dobre poruke. Ako tako nastavi, onda će možda nešto i da uradi.
Za sarajevskog profesora Envera Kazaza vrlo je jasno da Vučićeva politika prema Bosni i Hercegovini u odnosu na ranijeg lidera u Beogradu Borisa Tadića ima snažan pozitivan zaokret.
To je nastavak stabilne politike i njegova najava da će prvi grad koji će posjetiti kao premijer Srbije Sarajevo jest zapravo pokazatelj svijesti o novim odnosima u regiji, pri čemu je praktički 20. godina od rata krajnje vrijeme da se regija, a pogotovo odnosi Bosne i Hercegovine, okrenu suštinskim životnim pitanjima ozbiljne interpretacije prošlosti i pitanjima saradnje na svim nivoima. Takva jedna izjava je istodobno i odmicanje od otvorene više manje secesionističke politike koja se vodi u Banja Luci u režimu Milorada Dodika.
Za poznavaoce prilika u regionu poput Aleksandra Popova iz Zigmanske inicijative Vlada, u kojoj je do sada Vučić bio drugi, a faktički prvi čovek, i njegove današnje najave daju veći doprinos u napređenju odnosa sa svim zemljama u susjedstvu nego što je to bilo u vreme kada su vladu vodile demokrate.
Mi smo tada imali ministra spoljnih poslova Jeremića koji je svađalački nastupao u mnogo čemu ili je vukao pogrešne poteze. Mislim da je naša glavna orijentacija bila prema Banja Luci. Da smo čak imali nešto što je krajnje neprimereno, a to je da je Jeremić učestvovao u predizbornoj kampanji Dodika, a Dodik u predizbornoj kampanji Demokratske stranke. Dok su odnosi sa Sarajevom bili ne baš potpuno na ledu, ali na veoma niskom nivou i tu je se morala pojavljivati Turska kao posljednik. Međutim, od kako se promenila vladajuća garnitura, očigledno je da postoji jedan otklon Beograda prema ne Banja Luci, ali prema predsjedniku Republike Srpske Dodiku sigurno. Evo, na primjer, i kad su počeli nemiri u Bosni i Hercegovini, Vučić jeste pozvao Dodika, ali je pozvao i predsjednika glavne opozicijne stranke. Dačić kao premijer je u više navrata bio u Sarajevu i imao je tamo jedan broj kontakata i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu sada je već izvesno s obzirom da su politički lideri nakon sastanka sa predsjednicom Kosova izjavili da će podržati taj čin. Atifete Jahjaga odvojeno se sastala sa čelnicima političkih partija na Kosovu, uključujući premijera i lidere opozicije, sa kojima je razgovarala o transformaciji misije EULEX i formiranju specijalnog sudra. Amra Zineli.
Lider opozicijnog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavio u toku dana da će ova partija podržati formiranje specijalnog suda o mogućim ratnim zločinima na Kosovu.
To je veoma teška odluka za Kosovo, građane Kosova i pripadnike oslobodilačke vojske Kosova, ali između predloga da se sud formira od Skupštine ili od Saveta bezbednosti, mi ćemo podržati da to pitanje preuzme Skupština Kosova. A Albin Kurti, lider samopredeljenja, nakon sastanka je zatražio da se formira formira i tribunal za Srbiju, a za počinjene ratne zločine na Kosovu. On je dodao da bi tribunal za ratne zločine Kosovo štetio imidž zemlje. Bedžet Pacoli, lider Alijanse za novo Kosovo, inače iz vladajuće koalicije, kazao je nakon sastanka sa predsjednikom da manje boli ukoliko o specijalnom sudu odluči Skupština Kosova, nego da se time bavi neko drugi. Međunarodna zajednica na Kosovu traže od Skupštine da pre juna odobri formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Očekuje se da će tužilac Clint Williamson, koji je bio na čelu specijalnog istražnog tima, u toku predstojećih mjeseci izaći s rezultatima istrage. Njegov portparol Joe Sousa u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je još uvek rano da se govori o potencijalnim ishodom. U zavisnosti od ishoda istrage mi ćemo ili podići optužnicu ili ćemo izdati zaključak da ne postoji dovoljno dokaza koji bi potkrepili navode sadržane u izveštaju Saveta Evrope. Istraga specijalnog istražnog tima napreduje dobro u skladu sa vremenskim rokovima koje smo predvidjeli od samog početka. U narednim mjesecima očekujemo da okončamo istragu, kazuje portparol Williamsona. U svakom slučaju, formiranje specijalnog suda koji će procesuirati navode iz istrage sada je već izvesno. Šef Euleksa na Kosovu Bernd Borkart izjavio je danas da će ovaj specijalni sud biti kosovski sud, dok će se saslušanje svedoka vršiti van Kosova. Ovaj sud će imati međunarodne sudije koje će nominovati i imenovati Euleks. Sud će imati samo jedan zadatak, a koji sam pomenuo, a to je da istražuje navode iz izveštaja Dika Martija, kazao je Borkart. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u oči nedeljnih makedonskih izbora iz Skoplja nam se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Građani Makedonije u nedjelju biraju predsjednika države, peti put od osamostaljenja zemlje u 1991. godini. Oko 1.780.000 građana sa pravom glasa trebaju odlučiti koji će od četvorice kandidata obavljati ovu dužnost u narednih 5 godina. Prvi na glasačkom listiću je aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov, koga je predložila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE. Drugi je Iljas Halimi iz opozicione demokratske partije Albanaca, treći je kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski i četvrti je Zoran Popovski iz građanske opcije za Makedoniju. Danas se održavaju posljednji mitinzi, susreti sa građanima, nastupi u medijima, prestupanja predizborne tišine na ponoć. Za predsjednika će biti izabran kandidat koji će u nedjelju osvojiti većinu od ukupno zapisanih glasača. Pošto je skoro nemoguće da to bude ostvareno, izvesan je i drugi krug, koji bi se održao 27. aprila za kada su zakazani vanredni parlamentarni izbori. Pobednik na ovim izborima preuzet će dužnost 12. maja, kada ističe petogodišnji mandat sadašnjeg predsjednika Đorga Ivanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradska filharmonija sa solistima slovenačke i zagrebačke filharmonije održat će večeras koncert na Kolarcu pod simboličnim nazivom Pika točka tačka. Na programu je između ostalog i svita ulica Nina Rota, koju ćete još malo slušati. Obama i Merkelova pozvali Rusiju da ne koriste gas kao sredstvo pritiska moguće strožije sankcije prema Rusiji. Ukrajina se ne može složiti sa političkom cenom plina iz Rusije. 15 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, najavljeno uskoro podizanje optužnica. Kosovska predsjednica sa predstavnicima političkih stranaka o osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Hrvatski sabor zatražio provjeru potpisa za referendum o ćirilici. Sutra do 19 stepeni oblačno sa sunčanim periodima. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.